Sekarang, sahabat Yunisia, bersama program Tasawuf. Tasawuf. Program membedah persoalan seputar perbuatan hati untuk mencapai insan yang sejati. Bersama Ustadz Dr. Ali Sadikin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berkenan melimpahkan jutaan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga secara lahiriah maupun secara batiniah kita berada dalam kondisi sehat walafiat. Jasmani kita dalam kondisi sehat, batiniah kita dipenuhi dengan keimanan, keislaman dan keihsanan. Semoga rasa syukur kita ini akan meningkatkan limpahan rahmat Allah kepada kita, sebagaimana dijanjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat-Nya kepada kita. Tetapi jika kita kufur, mengkufuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, maka yang kita dapatkan adalah azab atau penderitaan yang pedih. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah alam jahiliyah ke alam Islamiyah, yang mengubah alam kegelapan menjadi alam yang penuh terang benderang. Maka tugas kita adalah bagaimana agar Islamiyah, nilai-nilai Islam yang telah diajarkan oleh Allah, ajaran-ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Allah dapat kita amalkan untuk menciptakan rahmatan lil alamin. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian tasawuf kita dan kita sudah sampai pada pengkajian sifat al-husn, atau secara bahasa dimaknai dengan kesedihan. Tentu kita bertanya, bagaimana sebuah kesedihan bisa menjadi atau dijadikan sebagai sifat yang harus kita miliki? Bukankah kita dilarang untuk bersikap sedih? Karena sikap sedih menunjukkan sebuah sikap pesimis, dan sikap pesimis itu bagian dari ketidakbersyukuran kita kepada Allah. Mungkin kita pernah mendengar sebuah dalil yang menyebutkan la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kalian bersedih, sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Maka sudah sepantasnya orang mukmin itu tidak boleh bersedih, karena Allah selalu bersamanya, Allah selalu menolongnya ketika dia membutuhkan pertolongan. Allah akan selalu memberikan hidayah kepadanya ketika dia dalam kondisi sedih. Sampai kita juga mungkin pernah membaca sebuah buku yang sangat baik yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni yang berjudul La Tahzan, jangan bersedih. Artinya bahwa kesedihan itu adalah sesuatu yang kita jauhi, sesuatu yang sebenarnya tidak boleh ada di dalam diri kita. Lalu mengapa di dalam kajian tasawuf ada sebuah sifat yang disebut dengan Al-Husni? Maka inilah yang perlu kita pahami dengan baik, agar kita tidak jatuh ke dalam kesalahpahaman. Menurut para sufi, apa sih yang disebut dengan al-husn itu? Syekh Abu Ali At-Taqwa mengatakan bahwa orang yang hatinya dipenuhi dengan kesedihan, maka dia mampu menempuh jalan Allah dalam waktu 1 bulan, sepanjang jarak yang tidak dapat ditempuh dalam waktu 1 tahun oleh orang yang tidak memiliki kesedihan. Intinya menurut Syekh At-Taqwa ini, orang yang hatinya dipenuhi kesedihan, dia mampu lebih cepat untuk dapat mendekat kepada Allah. Dia mampu lebih cepat untuk takarrub kepada Allah daripada orang yang tidak pernah merasakan kesedihan di dalam hatinya. Ibnu Khafif menjelaskan bahwa sedih adalah mencegah diri dari bangkit mencari kesenangan. Jadi sedih di dalam istilah ini dianggap sebagai lawan dari mencari kesenangan. Memang kita tahu bahwa orang yang hidupnya untuk mencari kesenangan termasuk dalam kategori orang-orang yang laibun walahun. Dan sikap laibun walahun adalah sebuah sikap yang justru menjauhkan orang dari makna kehidupan, menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sedih dalam pandangan Ibnu Khafif ini adalah upaya agar kita tidak jatuh dalam kesenangan-kesenangan duniawi yang berlebihan. Ulama yang lain, misalnya Sufyan bin Uyainah, mengatakan apabila ada seorang yang ditimpa kesedihan dan menangis di kalangan suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi mereka semua karena air matanya. Nah, ini juga harus dipahami dengan baik. Apa kesedihan yang dialami oleh orang yang digambarkan di dalam perkataan Sufyan bin Uyainah? Bukan karena sedih yang tidak ada alasannya, tapi adalah kesedihan karena tidak bisa mendekat atau karena merasa tidak mendekat kepada Allah. Maka air mata yang keluar karena kesedihannya tidak bisa bertakarub kepada Allah, itu adalah air mata yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Sedangkan di kalangan ulama salaf yang lain juga ada sebuah perkataan, setiap sesuatu ada zakatnya. Dan zakat hati adalah kesedihan yang berkepanjangan. Nah, ini juga perlu dipahami secara positif. Bahwa kesedihan yang dimaksud ini adalah bukan kesedihan yang membuat orang menjadi pesimis, tidak melakukan sesuatu, tidak mensyukuri apa yang diberikan Allah kepadanya. Tapi kesedihan di sini adalah kesedihan yang merupakan upaya agar tidak lalai terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Maka sekali lagi, sifat al-husn atau kesedihan di dalam sufi harus dipahami dalam makna yang positif. Lalu apa hakikatnya? Hakikat sifat al-husn dalam kajian tasawuf adalah kesedihan yang dimaknai dari sisi positifnya, yaitu menjadikan kesedihan sebagai benteng pengendali diri agar tidak terjatuh dalam kelalaian. Agar kita tidak terjatuh dalam kesenangan yang berlebihan di dalam menghadapi realitas duniawi. Kita sudah pasti tahu bahwa ketika orang itu terjebak dalam materialisme, dalam kehidupan yang foya-foya, konsumerisme, itu kemudian hatinya tertutup oleh kesenangan. Materi yang dia punyai, kekayaan yang dia miliki, seringkali membuatnya jatuh ke dalam sifat-sifat yang berlebihan. Sehingga itu kemudian menjauhkan dirinya, menjauhkan hatinya dari mengingat Allah. Maka bagaimana kemudian ketika kita dalam keadaan berlebihan itu, kita harus memunculkan juga upaya sedih. Mengapa sedih? Karena kita sedih ketika kita tidak mampu menjalankan amanah Allah yang berupa materi itu untuk sesuatu yang bisa bermanfaat, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita takut bahwa materi yang diberikan Allah kepada kita justru akan membuat kita tidak menjadi orang yang bersyukur. Jadi hakikatnya kesedihan itu sebagai benteng pengendali diri agar kita tidak selalu dalam kondisi bersenang-senang, berlebih-lebihan, sehingga sikap sedih itu menjadi benteng pengendali kita agar tetap dalam keadaan bersyukur atas nikmat Allah. Maka al-husni hakikatnya juga adalah kesedihan sebagai wujud penyesalan diri karena tidak dapat memanfaatkan waktu dan kenikmatan Allah untuk sesuatu yang bermanfaat. Artinya apa? Kita boleh bersedih dan kita seharusnya bersedih. Kenapa? Karena kita menyesal betapa banyak waktu yang diberikan Allah kepada kita tidak kita bisa manfaatkan dengan baik, tidak bisa kita amalkan untuk sesuatu yang bermanfaat. kita juga sedih karena kita menyesal bahwa nikmat Allah yang diberikan setiap hari, bahkan setiap detik itu tidak bisa kita manfaatkan, tidak bisa kita tasarrufkan secara baik, secara aman. Nah, disitulah kemudian hakikat dari al-husni itu. Maka al-husnan itu tidak boleh dimaknai secara negatif. Seperti misalnya kesedihan terhadap masa lalu yang membuat orang menjadi pesimis, atau kesedihan yang merupakan wujud sikap putus asa, ini bertentangan tentu saja dengan sifat ar-roja. Maka kesedihan yang seperti ini dapat diartikan sebagai sifat kufur terhadap nikmat Allah, dan itu tidak boleh. Sifat al-husn dalam tasawuf bukan dari sisi negatifnya, tapi dari sisi positifnya. Oleh karena itu, al-husn harus dijadikan sebagai starting point, sebagai langkah awal yang harus ditindaklanjuti dengan sikap berikutnya, seperti taubat, khauf, roja, dan mujahada. Jadi sedih itu bukan sifat yang akhir, tetapi itu boleh menjadi kita miliki dan seharusnya kita miliki sebagai titik awal. Kita bersedih tetapi kemudian melakukan langkah berikutnya. Kita bersedih misalnya karena kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang diberikan Allah. Setelah itu kita lalu bertaubat. Kita menumbuhkan sifat khauf, kita menumbuhkan sifat roja, dan kemudian kita melakukan amal ibadah secara mujahadah, dengan bekerja keras, dengan ibadah yang keras. Dan sinilah kemudian yang perlu kita pahami bahwa al-husn di dalam ajaran tasawuf adalah sesuatu yang harus dimaknai sebagai positif untuk membuat orang terbebas dari hal-hal yang bisa menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala atau bisa menjatuhkan dirinya dalam sifat kekufuran terhadap nikmat Allah. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, ada beberapa dalil yang bisa kita jadikan sebagai dasar bagaimana kita memahami sifat al-husn itu. Misalnya di dalam surat Fatir ayat 34 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'anil hasni. Inna rabbana laghafurun syakur. Artinya, dan mereka berkata, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menghapuskan perasaan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami maha pengampun lagi maha mensyukuri. Selanjutnya di ayat berikutnya Al-Fatir ayat 35 Allah juga berfirman, Alladzi ahallana darul maqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha luhub. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Dua ayat ini, Al-Fatir ayat 34 dan ayat 35, menjelaskan bahwa Allah lah yang menghapuskan perasaan kesedihan itu dan kemudian menempatkan orang-orang yang dihapuskan perasaan duka citanya itu ke dalam surga. Maka di sini yang perlu kita pahami bahwa kesedihan itu boleh, tetapi hanya untuk Allah. Kesedihan itu boleh, tapi karena hanya untuk Allah. Kesedihan yang hanya untuk dan karena Allah, inilah yang kemudian dimaksud dalam ayat ini, yang kemudian menempatkan orang-orang yang memiliki sifat al-husn itu di dalam tempat yang kekal, yaitu surganya Allah. Rasulullah di dalam sebuah hadis memberikan ajaran kita tentang sebuah doa yang kemudian harus kita baca di dalam setiap harinya. Doa tersebut, dan ini mungkin sudah banyak dikenal di kalangan umat Islam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasni, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jibni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rundungan sedih dan duka. Aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil. Aku berlindung kepadamu dari beban hutang dan penindasan orang. Kita melihat di dalam doa ini Rasulullah berdoa agar dijauhkan dari sifat-sifat tercela. Salah satunya adalah dari sifat sedih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rundungan sedih dan duka. Artinya apa? Bahwa satu sisi Rasulullah justru mengajarkan agar kita selalu berdoa untuk dijauhkan dari kesedihan. Maka bagaimana kita kemudian memahami hadis ini lalu menghubungkannya dengan ayat di atas? Maka disinilah penjelasannya. Al-husni atau sifat sedih itu hanya boleh dilakukan, hanya boleh dimiliki oleh umat Islam dengan catatan rasa sedih itu karena dan untuk Allah. Ini yang harus digarisbawahi. Karena dan untuk Allah. Kalau rasa sedih itu bukan karena Allah atau bukan untuk Allah, maka itu tidak boleh kita miliki. Dan inilah yang kemudian ada di dalam doa Rasulullah tersebut. Kita dihindarkan, dijauhkan oleh Allah dari rasa sedih yang tidak ada kaitannya dengan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Maka hal-hal yang boleh membuat kita sedih adalah karena berbuat sesuatu yang menghilangkan rahmat Allah, yang menghilangkan atau menjauhkan ridho Allah. Sehingga kesedihan itu juga muncul untuk mendapatkan kembali rahmat dan ridho Allah. Ini yang penting harus kita garis bawahi. Bahwa seseorang boleh bersedih. Kenapa dia boleh bersedih? Karena sedihnya adalah dia telah melakukan sesuatu pekerjaan, sesuatu amalan yang amalan itu justru bisa menjauhkan atau bahkan menghilangkan rahmat dan ridho Allah. Misalnya berbuat maksiat, berbuat kemungkaran. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang harus kita sedihi. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan yang maksiat dan kemungkaran itu adalah perbuatan-perbuatan yang akan menjauhkan dan menghilangkan rahmat dan ridho Allah. Oleh karena itu, sedihnya kita itu ditujukan untuk mendapatkan kembali rahmat dan ridho Allah itu, bukan untuk yang lain. Maka ini yang harus kita garis bawahi dan harus benar-benar kita paham. Tidak boleh kita bersedih untuk hal-hal yang bukan karena dan bukan untuk Allah. Misal, kita bersedih karena kehilangan materi, karena kehilangan orang yang dicintai, karena kehilangan jabatan dan sebagainya. Ini tidak boleh ada rasa sedih. Tidak boleh kita menerapkan sifat al-husn itu untuk hal-hal yang di luar Allah. Kenapa? Karena kehilangan materi, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan jabatan dan seterusnya adalah hal-hal yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sahabat Yunisia yang penting untuk kita pahami apa yang sebenarnya terkandung di dalam sifat al-husn itu. Bahwa sifat al-husn atau sifat sedih yang perlu kita hadirkan di dalam diri kita adalah sedih yang karena dan yang hanya untuk Allah. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, lalu apa saja yang boleh kita sedihkan atau apa saja yang seharusnya membuat kita bersedih? Paling tidak ada 4 hal yang dari situ kita boleh menghadirkan rasa sedih itu. Yang pertama adalah kita boleh bersedih dan kita harus bersedih karena kita kurang atau tidak bersyukur atas nikmat Allah. Ini yang harus kita sedihkan. Seringkali kita tidak merasa bahwa di dalam setiap detik kehidupan kita ini kita dilimpahi oleh nikmat Allah yang luar biasa. Dan kita baru sadar kenikmatan itu ketika kita berada dalam kekurangan, kita berada dalam rasa sakit. Sesuatu gambaran yang paling sederhana adalah bahwa ketika kita bisa bernafas setiap harinya, kita kadang-kadang tidak tahu atau tidak sadar bahwa nafas yang kita lakukan itu adalah bagian dari nikmat Allah. Dan kita baru tersadar ketika kita bernafas itu adalah bagian dari nikmat Allah ketika kita tidak bernafas. Atau ketika kita bernafas harus menggunakan alat bantu seperti tabung oksigen. Kita bisa mengira-ira berapa uang yang harus kita keluarkan untuk membayar satu tabung oksigen. Berapa ratus ribu atau berapa juta. Bagaimana kalau kita setiap hari harus bernafas menggunakan tabung oksigen itu? Sementara ketika kita diberikan nikmat Allah dengan menghirup udara sebebas-bebasnya, Allah tidak pernah memungut biaya. Dan itu tidak pernah kita sadari sebagai sebuah kenikmatan. Maka disitulah semestinya kita bersedih, karena kita kurang atau tidak bersyukur atas nikmat Allah. Kita kadang-kadang hanya menganggap bahwa sesuatu yang disebut nikmat adalah sesuatu yang bisa terlihat kasat mata, sesuatu yang kemudian bisa kita ceritakan, kita banggakan kepada orang lain. Kita dapat materi, kita anggap itu nikmat, tapi kesehatan kadang-kadang kita tidak jadikan sebagai sebuah nikmat. Sehingga kita baru sadar bahwa sehat itu nikmat ketika kita sakit. Maka disinilah hal-hal yang harus kita sedihkan. Ketika kita menyadari bahwa kita kurang atau tidak bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, yang harus kita sedihkan dan yang harus menjadikan kita bersedih adalah karena telah atau kita banyak berbuat maksiat daripada kita berbuat kebaikan. Nah, disinilah pentingnya kita selalu melakukan muhasabah. Kita perlunya melakukan evaluasi, mengkalkulasi diri kita, menghitung amalan-amalan, perbuatan-perbuatan kita setiap harinya. Adalah tidak tepat kalau muhasabah itu hanya dilakukan akhir tahun atau menjelang tahun baru. Itu terlalu lama. Muhasabah harus dilakukan setiap hari, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Setiap malam misalnya, setiap kita menjelang tidur atau ketika kita sudah mulai di pembaringan, maka disitulah kita harusnya muhasabah. Kita menghitung lagi sehari ini berapakah amal kebaikan yang kita lakukan, dan juga bagaimana berapa jumlah kemaksiatan dan kemungkaran yang kita sudah lakukan. Dan ketika kita melakukan muhasabah dan kita temukan bahwa kita telah berbuat maksiat, atau mungkin kemaksiatan itu justru lebih banyak kita lakukan daripada kebaikan, disitulah kita harus bersedih. Sehingga rasa sedih itu akan mampu menghantarkan kita pada sebuah niat, pada sebuah tekad untuk memperbaikinya di waktu selanjutnya. Kalau kita tidak melakukan muhasabah, atau kalau kita melakukan muhasabah lalu tidak bersedih, maka kita tidak akan terpikir, atau kita tidak akan ada niat untuk memperbaiki di hari berikutnya. Maka disitulah kita seharusnya bersedih ketika kita tahu bahwa kita telah berbuat maksiat, atau bahkan kita telah banyak berbuat maksiat. Yang ketiga yang harus kita sedihkan adalah karena kita tidak atau belum bisa memanfaatkan waktu untuk kebaikan. Bayangkan bahwa salah satu dari keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap manusia adalah memberikan waktu yang sama, memberikan kesempatan yang sama, memberikan potensi yang sama. Setiap makhluk manusia yang diciptakan Allah pasti diberi dengan potensi akal, potensi hati, dan potensi nafsu. Mereka diberikan waktu yang sama setiap harinya, yaitu 24 jam. Semua sama. Ini adalah keadilan Allah. Tetapi yang kita lihat adalah, meskipun dengan potensi yang sama, dengan waktu dan kesempatan yang sama, kualitas manusia di dunia ini tidak sama. Lalu apa yang menyebabkan manusia-manusia dengan potensi yang sama dan waktu kesempatan yang sama itu tidak menghasilkan kualitas yang sama? Karena terkait dengan bagaimana mereka memanfaatkan potensi dan memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah itu. Ada orang yang dengan baik memanfaatkan potensi dan waktunya sehingga dia menjadi orang-orang yang berkualitas, menjadi orang-orang yang baik yang kemudian pada akhirnya mendapatkan tempat yang baik di akhirat nanti. Tetapi sebaliknya juga kita melihat orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan potensi dan waktunya dengan cara yang baik sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak punya kualitas, sehingga pada akhirnya nanti mereka pun akan mendapatkan tempat yang jelek di akhirat nanti. Maka disinilah kemudian kita harus mengukur diri kita. Apakah waktu yang 24 jam sehari yang diberikan Allah itu sudah kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita, bagi orang-orang di sekitar kita, dan umumnya bagi alam semesta ini. Nah, ketika kita menemukan bahwa kita tidak bisa memanfaatkan waktu atau belum bisa memanfaatkan waktu, maka sesungguhnya disitulah kita harusnya bersedih. Kita boleh bersedih ketika kita tahu bahwa kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang diberikan Allah itu dengan baik. Dan yang keempat, kita boleh bersedih dan seharusnya kita bersedih adalah karena kita belum atau tidak istiqomah di dalam beribadah dan beramal soleh. Nah, seringkali yang tumbuh di dalam diri kita adalah selalu beribadah, beramal baik itu ketika kita senang. Tetapi ketika dalam kondisi susah atau ketika kita dalam kondisi yang kita tidak harapkan, maka ritme amal ibadah kita itu berkurang. Sehingga para ulama mengatakan, bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa iman itu adalah yazid wa yangkus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Orang itu ketika beribadah bisa menjadi baik, tapi kadang-kadang dia menjadi berkurang. Padahal yang sesungguhnya diharapkan adalah konsistensi, bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu yang penting adalah dari sisi keistiqomahannya. Sedikit kalau kita istiqomah, maka itu akan lebih baik daripada banyak tetapi tidak istiqomah. Tentu yang baik adalah ketika kita mampu beramal, beribadah dengan banyak dan secara istiqomah. Maka ini harus kita ukur, apakah amal ibadah kita itu sudah istiqomah atau belum. Apakah kita menjalankan ibadah-ibadah keseharian kita itu sudah dengan penuh konsistensi? Kita mampu menjaga diri kita ini untuk melakukan ibadah dan amal soleh itu secara konsisten. Justru bisa menjadi peningkatan. Atau yang terjadi sebaliknya, yang terjadi adalah penurunan. Atau sesuatu yang kadang turun, kadang naik. Tentu ini hal-hal yang perlu kita sedihkan. Ketika kita mendapati diri kita belum bisa istiqomah, maka sudah seharusnya kita bersedih. Sehingga kesedihan itu kemudian menumbuhkan sikap, menumbuhkan tekad dan niat untuk kemudian kita memperbaiki agar kembali kepada keistiqomahan itu. Nah, empat hal itulah yang boleh kita sedihkan dan memang seharusnya kita bersedih ketika kita belum mampu untuk mencapainya. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, lalu bagaimana seharusnya kita menerapkan sifat al-husn yang positif ini agar dapat membantu kita untuk menemukan ketentraman dan kebahagiaan hidup? Yang pertama adalah dengan banyak beristighfar. Sebagaimana kita sampaikan di awal bahwa al-husn itu adalah perasaan pertama yang kita hadirkan saat melakukan muhasabah. Jadi ketika kita melakukan muhasabah, jangan didahului dengan sikap takabur. Wah, saya sudah banyak melakukan kebaikan, saya sudah sholat tepat waktu dengan berjamaah. Jangan. Tapi perasaan di dalam muhasabah yang pertama kita hadirkan adalah sifat sedih. Mengapa sedih? Karena yang kita dahulukan adalah apakah amal ibadah hari ini benar-benar sudah kita lakukan, atau justru lebih banyak sesuatu yang mendatangkan kemaksiatan. Oleh karena itu, karena perasaan sedih yang kita hadirkan lebih dulu, maka disitulah kita kemudian memulainya dengan istighfar. Semakin banyak kita beristighfar, Rasulullah mencontohkan minimal Rasulullah itu 100 kali beristighfar di dalam setiap harinya. Itu Rasul yang sudah dijanjikan dan dijamin masuk surga. Apalagi kita yang tidak ada jaminan masuk surga. Tentu semestinya kita harus beristighfar lebih banyak lagi. Maka dengan banyak beristighfar itu akan mampu menjadi benteng pengendali kita, bahwa sifat al-husn itu akan selalu ada di dalam diri kita dengan tujuan untuk peningkatan kualitas amal ibadah kita. Yang kedua, kita bisa menerapkannya dengan mujahadah. Sifat al-husn, perasaan sedih di dalam hati, harus dapat menggerakkan kita untuk meningkatkan, untuk melipatgandakan kebaikan, baik yang menyangkut hablum minallah maupun sesuatu yang menyangkut hablum minannas. Jadi bersedih itu tidak berhenti, tapi kesedihan karena kita belum mendapatkan sesuatu yang semestinya itu kemudian ditindaklanjuti dengan bekerja keras, beribadah keras, meningkatkan etos kerja dan etos ibadah kita. Bagaimana kemudian di dalam setiap pekerjaan kita, hablum minallah maupun hablum minannas, harus kita lakukan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dengan menekankan pada perbaikan, peningkatan. Inilah al-husn yang bisa kita terapkan, yaitu al-husn yang menghasilkan mujahadah. Yang ketiga adalah dengan mengendalikan diri agar kita tidak jatuh dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Kesedihan yang kita miliki itu harus menumbuhkan sikap kehati-hatian. Karena kita sedih telah banyak melakukan maksiat maupun kemungkaran, maka yang muncul kemudian adalah kita selalu berhati-hati agar kita tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Kita tidak jatuh ke dalam kemaksiatan yang sama. Kita tidak jatuh dalam perbuatan dosa yang sama. Karena apa? Karena dosa yang kecil, meskipun kecil, jika diulang-ulang itu akan menjadi dosa yang besar. Sehingga penderitaan yang diakibatkan oleh dosa tersebut juga akan semakin besar. Jadi jika kita melakukan dosa kecil tapi berulang-ulang, itu sama artinya kita sedang mengumpulkan penderitaan yang pada akhirnya akan semakin besar. Oleh karena itu, dengan kesedihan yang kita miliki justru akan menjadikan kita bersifat hati-hati. Kita mampu mengendalikan diri agar kita tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa yang sama. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah dengan muraqabah. Bagaimana menghadirkan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Karena perasaan sedih itu hanya untuk Allah dan hanya karena Allah, maka yang harus kita hadirkan di dalam diri kita adalah Allah beserta kita. Kemampuan menghadirkan Allah akan membantu kita untuk selalu mengarahkan semua waktu, semua tenaga, pikiran dan niat kita untuk melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik dan sesuatu yang bermanfaat. Karena kesedihan yang kemudian mampu menghadirkan muraqabah itu kemudian selalu menjadi panutan kita, selalu menjadi rel kehidupan kita, bahwa apapun yang kita lakukan selalu berada dalam pandangan Allah. Oleh karena itu, semua aktivitas kita, termasuk pikiran kita, itu akan kita arahkan terhadap sesuatu yang baik. Karena Allah pasti mengetahuinya, Allah pasti melihatnya. Tentu saja, dari sinilah kita bisa memahami bagaimana sifat al-husn. Sedih itu sebenarnya harus dimaknai sebagai sesuatu yang positif, yaitu sesuatu yang justru bisa membuat pemiliknya menjadi selalu berupaya untuk bekerja keras, berupaya untuk mengendalikan dirinya, dan juga berupaya untuk meningkatkan kualitas dirinya. Nah, inilah sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, hal-hal yang perlu kita pahami dari sifat al-husn, yaitu kesedihan yang didasarkan karena Allah dan ditujukan untuk Allah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah sehingga kita selalu berada dalam limpahan rahmat dan ridho-Nya. Demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tasawuf bersama Ustaz Dr. Ali Sadikin. Semoga bermanfaat. Radio Unisia. Radio Media Umat. Media Umat. Unisia.